تمام یاد. مهربان و رحمله الله نین نام بلن. السلام علیکم قدرلی تنگلاوشیلر. الله نین حبابه پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلرگه سلام و صلوات یولله. قرآن کریم نین آسان و روان ترجمه و شرحگه باشلنگن نور تامان یول دستورمز نین بگنگی سان اعتبارنگزگه havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Dastlab Yosin Muborak surasi 59-chi oyati karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
Bu oyati karima quyidagicha tarjima qilingan. Ey jinoyatchilar, bugungi kunda siz ajralingiz. O'tgan suhbatimizda Qur'oni Karim ezgu insonlarning jismoniy rohat, farog'at va ruhiy osoyishtalikda bo'ladigan joylari, ya'ni jannatdagi mavqelarini sharhlagan edi. Oldingi oyatlarning davomi sifatida bu oyati karimalarda buyuriladi. Sarhisob kuni yomonlar safi yaxshilardan ajralib boshqa tomonga, oxiri do'zax azobi bilan tugaydigan yo'lga ketadi. Ular dunyoning o'tkinchi lazzat va shahvatlari bilan oxiratning abadiy azob uqubatini sotib olishdi. Va ushbu kunda dunyoda naqadar adashganliklarini anglab yetishadi. Qiyomat ilohiy adolat mahkamasidir. Unda dunyodagi holatning aksi, ya'ni hech qachon yaxshilar bilan yomonlar bir safda bo'lmaydi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, qiyomat insonlarning fikr qarash, aqida va amallariga qarab ajraladigan kunidir. Unda qancha ota-ona va farzandlar bir-birlaridan ajralib, qanchadan qancha begonalar eng yaqin qarindoshlar misoli birga bo'lishadi. Ikkinchi, qiyomat Alloh taoloning yomonlarni jazolash va yaxshilarni mukofotlash haqidagi va'dasining amalga oshish kunidir.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.
Endi Yosin Muborak surasi 60, 61, 62 oyati karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shayton innahu lakum aduwwun mubin. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Men sizlarga ey odam bolalari, shaytonga ibodat qilmang. Albatta u sizga ochiq-oydin dushmandir. Va menga ibodat qiling, mana bu to'g'ri yo'ldir, deb amr qilmagan edimmi? Va tahqiq, u sizlardan ko'pchilik avlodni adashtirdi. Aql yurituvchi bo'lmagan edingizmi? Shar. Shayton sizlardan ko'p avlodlarni to'g'ri yo'ldan adashtirdi. Siz aql yuritmadingizmi? U yur desa, orqasidan ergashib ketaverdingizmi? Bu oyat karimalarda qiyomat sahnasida hozir bo'lgan va saflari mu'minlardan ajralgan gunohkorlar va xato ahliga xitob qilingan. Bu malomat va tergash bilan qorishiq xitob Alloh tomonidandir. Bunda nega Allohning yo'lini qo'yib, shaytonning ko'rsatmasiga amal qildingiz degan savol kundalan qo'yiladi. Qur'oni Karim bu kitobni Alloh taolo yaratilishining ibtidosida barcha odamizod farzandlaridan olgan va'dasini yana bir bor eslatish deya talqin qiladi. Inson zoti ilohiy fitratga ega. Shu sababli yomon amallar uning insoniylik sharafiga to'g'ri kelmasligini o'zi yaxshi biladi. Shunday ekan, insonni yomon ishlarga da'vat qilganlar shaytonlardir. Xoh u odamizod shaklida bo'lsin, xoh boshqa bir shaklda. Fitratining ilohiyligiga qaramasdan tarixdan ma'lumki, juda ko'p insonlar do'zax azobiga eltadigan og'ir gunohlarni sodir qilishgan. Ana shunday kishilarning hayot yo'liga nazar tashlasak, ularni gumroh qilgan asosiy sabab xurofot yoxud yo'ldan adashgan, mafkurasi buzuq odamlarga ergashishlari ekanligini anglash qiyin emas. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, Alloh taolo ichkaridan fitrat va aql hamda tashqaridan payg'ambarlar orqali insondan hech qachon shaytonga ergashmasligi haqidagi va'dasini olgan. Ikkinchi, inson aslida ikki holatdadir. U yo Allohning yo shaytonning bandasidir. Uchinchi, har bir namozda Alloh taolodan to'g'ri yo'lga hidoyat qilishini yolvorib so'raymiz. Bu oyati karimalar asosida to'g'ri yo'l Allohga itoat va ibodat qilish yo'lidir. To'rtinchi, faqat dunyodagi hayotimizning osoyishtaligi uchun emas, balki shaytonning aldoviga ergashib, halokatga uchraganlarning sarguzashtini o'rganib, undan ibrat olish uchun ham aql tafakkurimizni ishga solish kerak.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.
Suhbatimiz oxirida Yosin muborak surasi 63, 64 va 65-chi oyati karimalarining tilovatini jon quloqi ila tinglaymiz.
Hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Mana bu sizga va'da qilingan jahannamdir. Kufr keltirib o'tganingiz tufayli bugungi kunda unga kiring. Bugungi kunda ularning og'izlariga muhr uramiz. Nima kasb qilganlarini bizga qo'llari so'zlar va oyoqlari guvohlik berur. Shar. Jinoyatchilarning og'izlari muhrlab qo'yiladi. Boshqa a'zolari shohidlik bera boshlaydi. Qo'li gapiradi. Oyoqlari guvohlik beradi. Gunohkorlarning qiyomatdagi holatini ifodalagan oldingi oyatlarning davomi sifatida bu oyat karimalarda buyuriladi. Ilohiy payg'ambarlar dunyoda Allohning yaxshi amal egalariga mukofot, yomon amal egalariga achchiq azob muqarrarligi haqidagi va'dasini barcha odamlarga eslatgan edilar. Ammo odamlarning ko'pchiligi bu ilohiy va'daga ishonishmas, yoxud uni masxara qilishardi. Endi ular ana shu masxara qiluvchilar qiyomat sahnasida o'sha va'dalarning ayni haqiqat ekanligini anglab yetishadi. Do'zaxni o'z ko'zlari bilan ko'rib, uning ichiga kirib, jizg'anak qilib kuydirguvchi olovini butun vujudlarida his qilishadi. Ilohiy adolat mahkamasida gunohkorning gapirishiga, gunohni o'zgalarga ag'darishiga hojat yo'q. Zero bunda til o'rniga qo'l, oyoq va badanning boshqa a'zolari tilga kirib, qilgan amallariga iqror keltirishadi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, ilohiy payg'ambarlar barcha odamlarga Allohning amrlarini yetkazib, ularga do'zax azobi muqarrar ekanligini tushuntirganlar. Ikkinchi, qiyomat kuni so'zlash a'zosi bo'lgan og'iz muhrlanib, qo'l, oyoq kabi a'zolar so'zlay boshlaydi. Uchinchi, odam badanining a'zolari idrok etish xususiyatiga ega. Shu sababli ularda barcha bajargan amallari yozib boriladi. Qiyomat kuni ana shu narsalarni aytib berishadi.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib aylasin, azizlar.
Muhammad Mustafa Rasulillah, Muhammad Mustafa Habibillah, Muhammad Mustafa Habibillah, banami u shuda nozil ba dunyo, kitobi oxirat az nomi Allah.